Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Paraburgim për tre policët e Kosovës, Serbia dyshon në posedim të paligjshëm armësh. Serbia duhet të shpallë pavarësin nga rajoni, thot kryeministri Albin Kurti në forumin e Prespës. Stacionet policore në Zveçan dhe Mitrovicë të Veriut sulmohen me 4 shok bomba. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama thot se marrveshja Kosovë-Serbi nuk do të jetë përgjithmonë në tryezë. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria e lartë publike në Kralev, qytet në jug të Serbisë, dha urdhër për kryerjen e hetimeve ndaj tre policëve të Kosovës të arrestuar nga forcat serbe më 14 qershor. Sipas autoriteteve serbe, ata dyshohen se kanë kryer veprën penale prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikimi paligjshëm i armëve dhe lëndëve plasëse. Tre policëve ju shqiptua sot masa e paraburgimit nga gjyqtari i procedurës paraprake në gjykatën e lartë në Kralev, por tash për tash nuk është e qartë kozgjatja e saj. Qeveria e Kosovës pretendon se policët janë rëmbyer pasi si pasaj ata janë arrestuar në territorin e Kosovës. Serbia e mohon këtë duke thënë se ata janë arrestuar në territorin e saj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më herët se me sa duket prokurori në Serbi ka hedhur poshtë akuzat për terrorizëm kundër tre policëve të arrestuar, ndërsa i ka mbajtur në fuqi vetëm akuzat për posedim të paligjshëm të armëve. Kurti i bëri këto komente gjatë një adresimi në forumin e Prespës në Strug. Dua të falenderoj Departamentin Amerikan kanë të shtetit që kërkoi lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të tre policëve të Kosovës. Kjo është rruga përpara, tha Kurti. Së pari këta policë duhet të kthehen, por në të njëjtën kohë bashkësia ndërkombëtare duhet ta dënojë me vendosmëri dhe qartë agresionin e Serbisë në Kosovë, shtoi Kurti. Ai po ashtu tha se NATO-ja duhet ta dënojë shkeljen që sipas tij i bëri Serbia marrëveshjes së Kumanovës, e cila i dha fund luftës në Kosovë më 1999. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ajo çfarë i duhet rajonit është që Serbia të deklarojë pavarësinë nga të gjitha vendet e ish Jugosllavisë dhe të heqë dorë nga politikat e saj që ai i vlerëson hegemoniste. Komentet Kurti i bëri gjatë paraqitjes në një panel në kuadër të forumit të Prespës që po zhvillohet në Strug të Maqedonisë së Veriut sot. Jemi në këtë moment problematik, por me marrëveshjen bazë që u dakorduam, që bazohet në njohjen de facto të njëra tjetrës, besoj që mund të normalizojmë marrëdhëniet dhe të sojmë situatën në teren. Kryeministri përsëriti që është i gatshëm të shpallë zgjedhje të jashtëzakonshme në komunat veriore të Kosovës, kur të përgatitet tereni për të bërë një gjë të tillë, se për ndryshe, siç tha, nuk mund t'i dorëzoj Republikën Demokratike një policie fashiste. Unë nuk mund të kompenzoj Beogradin zyrtar për humbjet e shkaktuara ndaj Serbisë si shtet për shkak të regjimit të Miloševićit. Kjo është një çështje krejtësisht tjetër dhe ne duhet të ndajmë kërkesat politike nga krimi organizuar dhe bandat kriminale, tha Kurti. I pyetur në forum se si i komenton kritikat në drejtim të ti që i kanë vlerësuar veprimet e ti si shumë të ashpra dhe vetë Kurtin si person që po përshkallëzon situatën, kryeministri Kurti u përgjigj duke thënë se ai beson në bashkëpunimin transatlantik. Ne dëshirojmë të kontribuojmë e jo vetëm të përfitojmë dhe dëshirojmë të mbrojmë. Unë besoj në bashkëpunimin transatlantik, tha kryeministri Kurti. Komuniteti ndërkombëtar ka drejtuar tri kërkesa kryeministrit Kurti lidhur me situatën në veri, shtensionimin e situatës atje, mbajtjen e zgjedhjeve të reja, kthimin në dialog për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Kurti në anën tjetër e ka prezantuar një plan 5 pikësh për ulje të tensioneve që kanë të bëjnë kryesisht me luftimin e bandave kriminale në atë pjesë të vendit. Policia jonë është më profesionalja në rajon që i shërben shtetit më demokratik në rajon. Ata janë të orientuar nga perëndimi dhe janë të trajnuar nga perëndimorët, prandaj jemi në këtë luftë të rëndësishme, tha mes tjerash Kurti. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë sot se përshkallëzimi është duke krijuar kushte të vështira për rajonin dhe jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë. Ai e ka ritheksuar se kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri duhet të punojnë në lokacione alternative. Policia e Kosovës të tërhiqet nga ndërtesat komunale që protestuesit të largohen nga rruga dhe përgjegjësit e dhunës së 29 majit ndaj pjesëtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, duhet të mbahen përgjegjës para autoriteteve. Escobar ka thënë se ambasadorët amerikanë në Kosovë dhe Serbi nuk e kanë përmendur kur fjalën sankcion, por pasoja. Ata që duan të jenë partner me ne duhet të punojnë afër me SBA-n dhe Bashkimin Evropian në pikat në të cilat jemi duke insistuar. Një lider nuk mund të ketë në dorë drejtimin e të gjithë rajonit, prandaj ata që refuzojnë partneritetin do të kenë pasoja. Ai ka thënë se të dyja palët kanë rol në uljen e tensioneve. Një grup i protestuesve serb në Leposavić, komunë në veri të Kosovës, tentoi të hyjë në objektin komunal duke besuar se aty është duke u mbajtur një takim mes ministrit të pushtetit lokal të Kosovës Elbert Krasniqi dhe kryetarit të komunës Lulzim Hetemi. Sipas informacioneve të Radios Evropa e Lirë nga tereni, protestuesit u tërhoqën më vonë pas gardhit që ushtarët e misionit të NATO-s KFOR kishin vendosur paraprakisht para ndërtesës së komunës. Radio Evropa e Lirë megjithatë nuk arriti ta konfirmojë informacionin për takimin në komun. Pas një bisede të shkurtër me pjesëtarët e KFOR-it, të cilët ruajnë ndërtesën e komunës, zyrtari i listës serbe Zoran Todić i ftoi të tubuarit i afrohen ndërtesës së komunës dhe siç u shpreh të hyjnë në vendet e tyre të punës. Todić është ish kryetari i komunës së Leposavićit sipas sistemit të Kosovës, por në të njëjtën kohë mban edhe pozitën e kryetarit të autoritetit të përkohshëm komunal që funksionon sipas sistemit serb. Në ndërtesën komunale në Leposavić, sikurse edhe në dy komuna tjera me shumicë serbe në veri të Kosovës, Zveçan dhe Zubin Potok, vetë qeverisja lokale e Kosovës dhe ajo serbe janë të vendosura në të njëjtin objekt. Kjo është edhe arsyeja pse pjesëtarët e komunitetit serb protestojnë që nga fundi i majit ata nuk duan të lejojnë që kryetarët shqiptar të komunave të punojnë në ndërtesat komunale. Vetëm në Mitrovicën e Veriut ekziston një ndërtesë veçante e komunës së Kosovës dhe aty nuk ka protesta. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković shkroi në llogarinë e tij në Twitter se ky është një provokim i ri. Për këto lëvizje të mundshme të Kurtit e kam informuar me njëherë të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, ka thënë Petković. Katër shok bomba janë hedhur në stacionet policore në komunat veriore të Kosovës në orët e para të mëngjesit të sotëm, ka bërë të ditur policia e Kosovës. Sipas njoftimit, rreth orës 1:04 minuta në Mitrovicën e Veriut, janë hedhur dy shok bomba brenda rrethojës së stacionit policor dhe nuk raportohet për dëme materiale apo për persona të lënduar. Edhe dy shok bomba tjera janë hedhur pak minuta më vonë te stacioni policor në Zveçan. Policia thotë se dyshohet se ato u hodhën nga një automjet i cili ishte në lëvizje dhe është larguar me njëherë nga vendi. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për Veriun, Veton Elshani, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se gjatë natës janë dëgjuar shpërthime në afërsi të stacioneve policore në Zveçan dhe në Mitrovicë të Veriut. Ai tha se është hapur një hetim, por ende nuk ka të dyshuar. Këto zhvillime po ndodhin në kohën kur tensionet në Veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe, janë rritur. Mbretëria e Bashkuar ka bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm të tre policëve të Kosovës të arrestuar më 14 qershor nga forcat serbe në veri të Kosovës. Ne i bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ushtrojnë përmbajtje maksimale, të shmangin masat e njanshme dhe të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të ulur tensionet, thuhet në një njoftim të qeverisë britanike. Përmes kësaj deklarate u përsërit thirrja e këtij shteti ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe qeverisë së tij që të sigurojnë që kryetarët e zgjedhur të komunave të kryen detyrat e tyre kalimtare nga lokacione alternative jashtë ndërtesave komunale dhe që njësitë speciale të policisë së Kosovës të tërhiqen nga ndërtesat komunale. Zgjedhjet e reja gjithëpërfshirëse duhet të shpallen sa më shpejt të jetë mundur. Ne presim dhe inkurajojmë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në këto zgjedhje, thot deklarata. Qeveria britanike gjithashtu i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë të angazhohen menjëherë në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe në veçanti të fillojnë punën pavonesa të mëtejshme për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Asnjë kamion me mallra me origjinë nga Serbia nuk ka hyrë në territorin e Kosovës që kur qeveria e Kosovës ka marrë vendim për ndalimin e hyrjes së kamioneve me produkte dhe targa serbe në Kosovë dy ditë më parë. Nuk kemi pasur asnjë hyrje, është duke u zbatuar masa e sigurisë për ndalimin e hyrjes, ka thënë zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë. Ky vendim është marrë pas arrestimit të tre pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga forcat serbe.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka njoftuar se ekipet e gazetarëve nga Prishtina kanë qenë caki një sulmi brutal nga protestuesit në Leposavec, derisa po kryenin punën e tyre. Sipas AGK-s, kameramani i shërbyesit publik radiotelevizionit të Kosovës, Bardh Bekteshi, është sulmuar fizikisht dhe ka marrë lëndime të rënda në kokë e trup. Përveç sulmit fizik, Bekteshit i është thyer edhe kamera e xhirimit, thuhet në njoftimin e AGK-s. Ky asociacion ka publikuar edhe një video ku shihet sulmi ndaj gazetarëve në Leposavec. Sipas një deklarate për AGK-n, gazetaria Venera Gjogjaj ka treguar se protestuesit i kanë gjuajtur me gur ekipet e medjave TV1, televizionit Dugagjini, RTK, Klan Kosova dhe KTV. Na kanë gjuajtur me gur disa kolegë derisa kanë qenë duke u larguar, janë rëzuar dhe kameramanin ton Bardh Bekteshi e kanë shtyr duke i rëzuar, pastaj edhe sulmuar fizikisht, duke i shkaktuar lëndime në kokë dhe trup, ka thënë Gjogjaj për AGK-n. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës bën thirrje urgjente policisë së Kosovës dhe prezencës ndërkombëtare në këtë komunë që të ofrojnë siguri gazetarëve dhe kameramanëve të cilët janë duke qëndruar në atë komunë, thuhet në reagimin e AGK-s e cila ka dënuar ashpër sulmin.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se lirimi i tre pjesëtarëve të policisë së Kosovës të arrestuar nga forcat serbe në veri të vendit duhet të bëhet menjëherë, teksa shtoi se Kosova duhet të kapë mundësinë e artë që po i ofrohet nga ndërkombëtarët. Në konferencën e përbashkët për shtyp me homologun hungarez Viktor Orban, Rama tha se Shqipëria po përdor të gjitha kanalet e mundshme për të siguruar lirimin e policëve të Kosovës.
Për te pretendimeve që janë kapur këtu, apo kanë hyrë atje, apo janë marrë këtu, apo janë gjendur atje, është absolutisht e qartë që në të gjitha rastet, tre efektivët nuk kanë bërë asnjë krim dhe ka vetëm një përgjigje, kthimin e tyre në shtëpi. Po përdorim gjithë kanalet e mundshme që kjo të ndodhë sa më parë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se zgjidhja e krizës në veri të Kosovës vjen vetëm përmes dialogut.
Paqja është në tryezë, dokumenti i marrëveshjes është në tryezë dhe mundësia historike është në tryezë për të mbyllur një kapitull shumë të gjatë dhe dhimbshëm dhe për të hapur një kapitull të ri dhe për ta bërë Kosovën një vend të njohur ndërkombëtarisht, jo vetëm nga ata që e njohin sot, por nga të gjithë dhe edhe nga Serbia.
Rama nënvizoi se marrveshja drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, që është vënë në tryezën e Kosovës nga bashkësia ndërkombëtare, është një mundësi e artë dhe vetëm aty duhet të jetë fokusi.
Mund ta them me plot gojen që ajo marrveshje që është në tavolinë dhe kjo mundësi e artë që është në këtë moment nuk është e thënë që të jenë aty përgjithmonë. Situatat mund të ndryshojnë, konjunkturat mund të ndryshojnë, dinamikat mund të ndryshojnë dhe pastaj mund të hyjmë në një tjetër kohë të gjatë në histori ku nuk do kemi zgjidhje.
Kryeministri shqiptar u shpreh se është 100% i fokusuar tek kjo zgjidhje.
Të tjerat po ju përsëris mund të jenë pilula ekzaltimi për ata që e identifikojnë veten si patriot në luftra imaginare, por nuk sjellin asgjë përveç zhgënjimit, boshllëkut dhe humbjes së kohës dhe larqov dhe dëmësis.
Kujtojmë që Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ua ka përcjell një draft për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe kancelarit Gjerman Olaf Scholz. Rama tha se dokumenti është konfidencial, por u shprej i bindur se është një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar që merë në konsiderat të gjitha arsyet për krijimin e asociacionit dhe që asociacioni është pjesë e organizimit të jetës për Kosovën. Që nga tensionimi situatës në pjesën veriore të Kosovës në fund të majit, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mbajtur qëndrim kritik në raport me veprimet e institucioneve kosovare. Mos pajtimi i Ramës, sidomos me përgjigjen që Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka në raport me kërkesat ndërkombëtare për tensionimin e situatës në veri, ka quar në anulimin e një mbledhjeje të përbashkët të qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë e paraprakt të mbahej më 14 qershor në qytetin e Gjakovës. Këto zhvillime shihen si pike ulët në raportet ndërshtetërore Kosovë-Shqipëri. Kryeministri me mandat teknik i Malit të Zi Dritana Bazovic ka ofruar që Mali i Zi si vend mik i Serbisë dhe Kosovës të jetë mikpritës i rundit të radhës të dialogut Prishtinë-Beograd me përfshirjen e zyrtarëve evropian dhe amerikan. Abazovic përmes një postimi në Twitter pas një takimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti në kuadër të forumit të Prespës që po zhvillohet në Ohër të Maqedonisë së Veriut, tha se promovimi i paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal është një nga synimet kryesore të politikës së jashtme të Malit të Zi. Interesi ynë i përbashkët është të gjejmë një zgjidhje të pranueshme për të gjitha palët në një bisedë të hapur, ka shkruar ai.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas marrjes së masave për ndalim të hyrjes së produkteve me origjinë serbe në tregun e Kosovës, autoritetet kompetente theksojnë se do të rrisin inspektimet në treg në mënyrë që të parandalojnë rritjen e çmimeve. Rritje të çmimeve ka pasur sa herë që qeveria ka ndërmarr masa kufizuese ndaj mallrave të Serbisë. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë premtuar se do rrisin angazhimet në monitorimin e tregut në mënyrë që të parandalohet rritja eventuale çmimeve pas vendimit të fundit të qeverisë për ndalimin e hyrjes së mallrave serbe në Kosovë. Ministria Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë dhe Autoriteti Konkurrencës pohojnë se do jenë më shpesh të pranishëm në inspektimin e tregut. Sakip Imeri, ish drejtor në Administratën Tatimore të Kosovës, thekson se situata mund të abuzohet nga tregtarët duke ngritur çmimet në mënyrë të paarsyeshme. Qeveria Kosovës për arsye të sigurisë me 14 qershor ka marrë vendim ndalimin e hyrjes së kamioneve me targa të Serbisë dhe mallrave me origjinë nga ky shtet në territorin e Kosovës. Vendimi i qeverisë për të shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë është marrë pas arrestimit të tre pjesëtarëve të policisë Kosovës nga forcat serbe. Kosova jo rallëherë ka vendosur masa kufizuese ndaj produkteve serbe, por për arsye të ndryshme. Hera fundit ishte në nëntor të vitit 2018, kur qeveria udhëhequr nga ish-kryeministri Ramush Haradinaj kishte vendosur taksë doganore, fillimisht të 10% e më pas 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosni-Hercegovinës. Në atë periudhë, sipas të dhënave zyrtare, me njëherë në muajin dhjetor, ishte vrejtur rritje lejtë e qëmimeve për të vazhduar në muajt në vazhdim. 4 muaj pas vendosjes e taksës, të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregonin se shkalla inflacionit të matur në muajin mars 2019 në krasim me muajin mars 2018 ishte 3.3%. Kur ka çështja apo dukuri që kërkojnë fokus dhe angazhim më të madh, rritet e numri inspektimeve. Punojmë orar të zgjatur, si dhe jemi të angazhuar edhe gjatë ditëve të fundjavës, u përgjigj Ministria e Tregtisë në pyetje në Radios Evropa Lirë se a do rritet e numri inspektimeve për të parandaluar rritjen eventuale të çmimeve. Edhe nga Autoriteti Konkurrencës së Republikës së Kosovës pohojnë se pas rrethanave të krijuara do fokuson te kontrollet e çmimeve të produkteve bazë, miellit, grurit, vajit, sheqerit dhe qumshtit. Me rritje të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve, Kosova është përballur që nga fundi vitit 2021, kryesisht për shkak të çrregullimeve rrugëve në furnizime që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Hov, pastaj, u ka dhënë edhe pushtimi rus i Ukrainës, i cili ka nisur në fund të shkurtit të 2022. Vitin e kaluar, Kosova ka përmbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Ish drejtori ATK-s Akip Imeri, një herësh bashkëpronari kompanisë këshilluese EK Consulting, tha se jo vetëm Ministria dhe Agjencia Konkurrencës, por edhe institucionet tjera që kanë inspektorate, duhet të jenë me vigjilent në këtë situatë në mënyrë që mos lejohet degenerimin ngritjeve të parësyshme të çmimeve. Një ngritje e re e çmimeve, thot ai, do jetë papërballueshme për konsumatorët. Përfaqësues të bizneseve dhe kompani prodhuese në Kosovë premtojnë se nuk do ketë ngritje të çmimeve. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, beson se në periudhën afat shkurtër bizneset nuk do të lëvizin çmimet e produkteve.
Mirpo nëse bizneset tona detyrohen që lëndën e parë që kanë blenë në rajon, në këtë rast në Serbi, nuk kanë mundësi që ta sjellin prej Serbisë, po detyrohen që me sjell prej Kinës ose me sjell prej ndonjë vendi të lartë që rrit kostën e asoj lëndë të parë, padyshim që kjo do të ndikon, jo me vullnetin, jo me dëshirën e prodhuesit ton ose importuesit të ton.
Ngjashëm shprehet edhe Arben Tërshniaku, menaxher në kompaninë Ilirë në Prizren, e cila merret me prodhimin e produkteve të ndryshme ushqimore.
Çmimet e produkteve tona nuk ngrihen me një lëvizje. Fabrika Lirë ngrit çmimet vetëm në raste ku ka ngritje të kostove, që në këtë rast ne nuk kemi aspak, nuk kemi lanë të parë që marrim nga Serbia, atëherës nuk do të ketë edhe ngritje të çmimeve tona.
Kompania tjetër Pestova në Vushtrim merret me përpunimin dhe prodhimin e patates dhe në mas të madhe mbulon tregun vendor me produktet Vipa dhe Smoky Chips. Pronari saj Bedri Pestova premton se edhe në rast të rritjes së kërkesës, çmimet të produkteve të kompanisë së tij nuk do ndryshojnë. Serbia është një ndër 5 shtetet që eksporton më së shumti në Kosovë. Brenda një dite, ky shtet në Kosovë eksporton mallra në vlerë prej rreth 1 milion eurosh. Vetëm gjatë vitit të kaluar në tregun vendor kanë hyrë mallra në vlerë prej 372 milion euro. Ndërsa Kosova ka shitur në Serbi produkte në vlerë prej rreth 62 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban vizitoi sot Shqipërinë ku u takua me kryeministrin Edi Rama dhe kryetaren e kuvendit Lindita Nikola. Orban kritikoi BE-n për zvaritjen e procesit të zgjerimit dhe theksoi se Unioni nuk e ka kuptuar rëndësinë e Ballkanit. Mes dy vendeve u firmosën disa marrëveshje dhe u shpreh interesi për zgjerim të investimeve hungarize në Shqipëri. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban vizitoi sot Shqipërinë. Ai është pritur me ceremoninë shtetërore nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Orban shoqërohej edhe nga ministrat të kabinetit të tij, konkretisht ministri për punë të jashtme dhe ai i zhvillimit ekonomik. Ata kanë firmosur disa marrëveshje me homologët shqiptar, ndërto më të rëndësishmet ishin edhe disa memorandume mirëkuptimi, siç ishte ai për zhvillimin e një bashkëpunimi më të madh në fushën e integrimit evropian, si dhe në fushën e menaxhimit të ujit. Më pas të dy kryeministrat kanë bajtur një konferencë të përbashkët për mediat. Orban kritikoi Bashkimin Evropian në lidhje me zvaritjen e procesit të integrimit, sipas tij, Bashkimi Evropian nuk e ka kuptuar ende rëndësinë e Ballkanit perëndimor.
Është e papranueshme dhe është e turpshme se sa avash po ecën ky proces i zgjerimit të Bashkimit Evropian. Sepse në qoftë se zgjerimi i Bashkimit Evropian do të eci me këtë ritëm, kaq të ngadalt, mund të them se është një ritëm vetvrasës, nuk e di se si do t'ja bëj Europa në të ardhmen. Ju siguroj se dhe në të ardhmen do të kemi investuarës hungarez që do të vazhdojnë veprimtarinë e tyre në Shqipëri, dhe mendoj se edhe në të ardhmen do të përpiqemi të kemi të gjejmë format të tjera të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve tona.
Ai theksoi gjithashtu se mbështetja financiare e Bashkimit Evropian për Ballkanin është shumë e ulët krahasuar me fondet që jepen për vendet e tjera. Nga ana tjetër, Orban theksoi se në takimin që ka patur me kryeministrin Rama kanë folur në lidhje me rëndësinë e shtimit të investimeve hungareze në Shqipëri. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se fal homologut të tij hungarez, marrëdhëniet mes dy vendeve kanë hyrë në një fazë të re.
Hungaria dhe kryeministri Orban në mënyrë të veçantë, siç e tha në fillim, e kanë mbrojtur vimësisht pa kushte procesin e përshpejtimit të integrimit të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, unë jam mirënjohës kryeministrit dhe qeverisë së tij për faktin se kjo mbështetje nuk ka qenë vetëm me fjalë në instancat europiane, por ka qenë një mbështetje e konkretizuar me ekspertizë të vënë në dispozicion për qeverinë tonë në të gjithë aspektet dhe sektorët ku ne kemi kërkuar mbështetje, si dhe në kuadrin e projekteve të bimjakëzimit të fondit Ballkanit Perëndimor.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban është takuar gjithashtu edhe me kryetaren e parlamentit të Shqipërisë Lindita Nikolla. Vetëm dy javë më parë Shqipërinë vizitoi presidentja e Hungarisë Katalin Novak. Edhe ajo, ashtu si kryeministri i Hungarisë, vuri theksin tek thellimi i bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave dhe Bankës së Shqipërisë, numri i kompanive hungareze në Shqipëri është dyfishuar që nga viti 2015. Kompanitë hungareze janë të pranishme në Shqipëri në sektorin bankar, në atë të energjetikës dhe të telefonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut të punësuarit në Dogana, në administratën gjyqësore dhe në drejtorinë të ardhurave publike kanë bajtur protesta për rritje të pagave. Ata kërkojnë rritje prej 30 deri 78% atësa ishin rritje të pagave të zyrtarëve të zgjedhur dhe të emruar. Nëse kërkesat nuk plotësohen, doganierët kanë kërcënuar me blokim të pikave kufitare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Të punësuarit në doganët e Maqedonisë së Veriut, në drejtorinë të ardhurave publike dhe në administratën gjyqësore, të premten kanë nisur protestët për rritjen e pagave, disa deri në masën e 30% dhe të tjere deri në 78%, aq sa ishte rritja e zyrtarëve të emëruar dhe të zgjedhur. Protesta në pika doganore ka nisur me ndërprerjen e punës në mesditë në kohë zgjatje prej 30 minutave, por drejtuesit e sindikatës nuk e përjashtojnë mundësinë e zgjatjes së kohës së protestës deri në bllokimin e plotë të shërbimeve doganore.
Dokoku ne nëse slušat, možem samo da kažem deka protestite kako predupredovanje ke se radikalizirat, po veqi razmisluvame za zatvaranje na granični premi.
Nëse nuk dëgjojnë për kërkesat tona, unë vetëm se mund të them se protestat mund të radikalizohen deri në bllokimin e plotë të pikave kufitare. Gjendja në të cilën ndodhemi është e paqëndrueshme. Ne dëgjojmë vetëm se premtime, por jo edhe rritje të pagave, ndërkohë që shërbimet tjera dhe ushqimet kanë shënuar rritje astronomike, thotë Tërpe Deanoski, përfaqësuesi i sindikatës. Ndërkohë të punësuarit në drejtorinë të ardhurave publike kanë ndërprerë punën për 2 orë, në shenjë pakënaqësie ndaj një vendimi të mëparshëm të Ministrisë së Ekonomisë, e cila kishte rritur pagat prej 30% vetëm për të punësuarit në ministri. Në kompetencë të së cilës janë edhe disa drejtori tjera, përfshirë edhe këtë për të ardhurat publike. Nëse greva përshkallëzohet, atëherë të gjithë të punësuarit në shtet mund të mbeten pa paga, pasi pikërisht punonjësit e kësaj drejtorie bëjnë pagesën e pagave dhe të shërbimeve.
Нашето инсистирање на зголемување на платите врз основа на законско решение кое што моментално е на сила и во примена.
Кркеса јон по ритјен е пагаве базот на згидјен лиѓоре, е цила пр моментен ашта на фучи, ашто си че бари ритјен е пагаве то пононјезве та министрис на масен прај 30% њејтеве проје ме дрейтори тјера, që janë në kompetencë të kësaj ministrie, thotë Vase Nedanoski, drejtues i sindikatës në drejtorinë të ardhurave publike.
Do vjen 78% pokaçuje në plata. E to e vetë nështo pyplio, koje shto i nije go barame za da možeme da go preživejeme mesecot.
Ata i rritën pagat në masën prej 78% dhe një rritje e tilë është dukshme është tërheqëse, apo e mirë duke marë parasysh gjendje në të cilë ndodhemi, edhe ne kërkojmë një rritje të tilë që të mund të kalojmë muajen, të paguajmë faturat, kredit dhe që të mund të ushqejmë fëmijët tanë, thot një tjetër i punësuar në administratën gjyqësore. Nga qeveria thonë se kërkesat nuk mund të plotësohen me automatizëm, por se janë në kontakt me drejtuesit e sindikatave për gjetjen e zgjidhjes të cilën e shohin në nënshkrimin e një marrëveshje kolektive për të gjithë sektorët e administratës.
Se raboti na podpishuvanje usuglasuvanje na opsh kolektivën dogovor.
Po punohet për nënshkrimin e një marrëveshje të përgjithshme kolektive që do të vlente njësoj për të gjithë të punësuarit në sektorët publik. Aty e kemi përcaktuar procesin dhe negociatat janë duke zhvilluar dhe presim që të pajtohemi me qëndrimet, ka deklaruar Ministri i Financave Fatmir Besimi. Protestat e vinë pas vendimit për rritjen e pagave për zyrtarët në muajin prill prej 78%, që është edhe rritja më e madhe e regjistruar ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut. Paga e presidentit e Maqedonisë së Veriut nga 1500 euro është arritur në 2700 euro në muaj, pra 1250 euro më shumë. Paga e kryeministrit nga 1300 euro është arritur në 2450 euro në muaj. Pak prej 2000 deri më 2500 euro marrin zëvendës o kryeministrat dhe ministrat, të cilët më herët pagueshin rreth 1200 euro në muaj, ndërsa paga e deputetit është rritur për afër 900 euro, duke e quar atë në rreth 1800 euro pa shtesat për mbështetja rrugë dhe pagesa tjera për udhëtime jashtë të vendit. Ndërko paga minimale në Maqedoninë e Veriut arrin në afër 320 euro në muaj, ndërsa jo mesatare në rreth 550 euro. Të dhënat e Ministrisë Administratës dhe Shoqërisë Informatike tregojnë se rreth 3500 punonjës të administratës në tre vitet e fundit kanë lënë vendet e punës për të kaluar në sektorët privat apo për të ikur jashtë vendet, dhe kjo kryesisht ka të bëjë me të ardhurat e ulta. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.